Astelenero bezala, arratsaldeko bosterdiak buelta honetan egiten dugun bezala, antzerkiaren tartean barneratu eta asteroko kolaboratzaile bat eta Euskal Herriko antzerkizale elkarteko koordinatzaile Itziar Elias. Agurtzeko garaia heldu zaigu. Gaurkoan ordea, sorpresekin datorrela esan dezakegu, saritua izan delako eta horren inguruan aritu behar dugulako berarekin eta bakarrik ere eta egulako batu zebrabidera, konpainian datorrelako berarekin batera hemen delako Azpeitiko San Agustin Kulturguneko programatzaile Aitor Bengoetxeare. Arratsaldeon eta ongi etorri bioi bikote.
Arratsaldeon.
Bueno, sorpresaz jositako antzerkiaren tartea, aipatu bezala gaurko astelen honetan duguna, Itziar, esan dugu saritua izan zarela, zehazki Donostia 2016 fundazioak, Donostia Kulturak eta beste hainbat entitatek elkarlanean sustatzen duten mugalariak egitasmoaren baitako saria jaso duzu, eta aurtengo abendutik datorren urteko azarora bitartean garatu asmo duzun proiektua edo nolabait lagundu egingo dute bide horretan kokatu baita zu pixka bat gaian.
Bueno, ba, eskutitzak izeneko proiektu bat da aurkeztu genuna, Izaskunaren diatan neuke sortutako proiektua da, eta pixkat historiak, bueno, oinarria du nire aitona eta monan historia real baten kokatzen da. Uh-huh. Eskutitz batzuk topatu gitun horre amodioz historio bat da. Uh-huh. Eta, bueno, ba, hortik abiatuta, hainbat fikzio eta bestelako histori pilo bat, erreal pilo bat, ba, ahotsak.com webunea erabiliz atea ditunak, ba, hola junga, pixkate gerra zibileko amodio historio bat garatzen.
Antzerki, bihurtzeko hori eta tablaratzeko. Aha, konforme. Gaur goizean egindako agerraldian eman dituzte ezagutzera, mugalariak aurtengo edizioan lagunduko diren proiektuak, zure eskutitzak deituriko proiektua aipatu duzu bezala, zeure aitona monen bizipene errealetan oinarritzen dena, nolako garrantzia du halako proiektu bat aurrera eramateko laguntza jasotzeak?
Ba, handia. Ze, karo, ikusleak pentsakotugu duet, ze, zondo jartzen eizen ni aretoan, ikusten dut antzeslana eta banoa, baina hortik hori dana sortzeko, sortze garapen handia dao, lan handia dao, ba, dirua behar da hori dana sortzeko, eta ez bakarrik dirua, lekuak behar dira. Eta, bueno, ba, tamalez, ez dira hain erresak oit ganak bitzen eta batzen, eta gutxiago, ba, ni bezala, ba, hasi berria den pertsona batentzako, beraz, niretzat saria oso garrantzitsu izen da.
Eta bidea egiten lagunduko dizugu gainera, Azpeitian aurtengo ikasturtean memoria historikoa eta gerra zibilarekin lotutako gertakizunak gogora ekartzeko hainbat dinamika landu behar dituzte, eta antzeslanak, bueno, aukera ere eskainiko du hezkuntzan eta eta ikasleekin ariketak egin ahal izateko, ez dakit zer den buruan duzuna, hori guztia paperean bai ageri da, baina...
Bueno, ba, egia da tokauzakula Azpeitin egitea, antzeslan sortze prozesua Azpeitin egitea alde batetik eta bestaletik iparraldean zen Arrixurin. Eta Azpeiti egia zan oso egokia izan dela, ze herri honetan justu Arantzadikin udalak egin dauka hitzarmen bat, nun aidat liburu bat ateatuko dute, ba, egoera erreala, ez, gara hartan gertatu zana egoera erreala plazaratzeko, eta bai, ba, oraindik ez dituzten topatzen zenide hoien ba, lekua topatzeko, nundik ibilizia maintzat jakiteko, ba, ikerketa bat egin dalako, eta bon. Eta, bueno, ba, guk nola emango dion bidea ikastoleta, ba, honela, ba, galdetzen esan ez, ba, historiak topatzen etxetan, eta nik uste garrantzitsua dela memoria hau ahozago egitea. Ze askotan ba, bai gazteke irakurtzen dute eta ikasten dute gerra zibilari buruz ikasten dute ikastolan da bar, baina itxoko historiak ahaztu zaizkigu entzutea. Eta nire kasuan ba tamalez ala izen zan, nik nire aitona eta amonan historia eskutitzauen bitartez deskubritu nun, eta inoiz ez nuen euki aukera berekin historia honi buruz hitz egiteko. Isilpean euki zuten eta ba hiltzirenean ba kajoia garbitzen ba ara nun eskutitzauek agertu zian eta bueno, batamales ba ezin izanun beraiekin ontas hitzein eta hori nahi die transmit transmisioa hori izango da, ez? Ba, ze garrantzitsua dan galdetzea eta nola bizi izan zuten, zein zuten, nortzuk ziren garai hartan jakitea.
Beraz aukera izango dute Azpeitiko gazteek ere partaide izateko sortze prozesu honetan.
Bai.
Mugalariak egitasmoan hainbat kultur ekipamenduk hartzen dute parte, tartean da Azpeitiko San Agustin kulturgunea eta Itziarren proiektuarekin ez dakit zenolako lotura izango duen kulturgune horrek, Aitor?
Bueno, lotura marka lotura gero ta gehiago. Ta egia san kasualitate sortu zan edo, osea hasiran deialdi egin zenean, bueno, deialdi egiteako gu pres geunden, Donostia 2016ko dei hori jaso genuen da gu prest agertu ginen. Hor parte hartuko zuten ba ekipamendutarik bat izateko, baina ez genekizkien oraindik proiektuak. Aurkeztu zuen proiektu pila bat, eskertzeko, 78 ez dakizen bat, eta hor tartean, ba, Itziarrena.
Kasualitatea.
Ez genekin ezer. Irakurtzen jarri, azertzen jarri proiektuak, eta zentzu hartu zuen, eta balio hartu zuen, ez gure aldetik bakarri, baizik, eta epaimaiaren beste askoren artetik ere, eta, bueno, nik uste, ala behar zuela, ez dakit, patua deno zertzen, baina, eta gero, bueno, ikusita baita herrian, lehen zuka ipatutako, ba, dinamika da duela martxan, eta pixkat, ba, gerra zibilaren eta 80. Urte horrenaren atarietan eta baduela guztizko zentzua, beraz. Hortik hasi gara, baditugu nik uste harreman puntu eta harreman puntu garrantzitsuak, eta uste ez dakit bidaiaren hasiera izan da, baina bueno, luzerako, eta gero zertan zenbaten aneko parte hartuko dugun, ba, guk alik eta hein handienean babesten proiektu hau, batetik ekipamentu aldetik, eta bueno, beraiek egingo duten egoitza tarte horretan, hau kokatuko dugu otsail martxo inguruan, bueno, urte hasiran, 2005 urte hasiran, eta aurrera ere, gure apostu egiteko gogoz.
Lekua izango du beraz Itziarren proiektuak Azpeitiko San Agustin kulturgunean. Edonola ere ez da bakarra izango, ze sortze prozesua Luxuko Ameka sormen fabrikarekin partekatuko duzue. Ze esan nahi dute bi sortze prozesuko bi gune horiek nolako ekarpena egingo diote sortze prozesuari berari Itziar?
Hombre, aberatxa izango da, ze bai hegoaldeko zein iparraldeko hainbat historia entzutea aukera aukiko dugu, ikastoletan mediazioan bitartez lan egiten dugunean, bi aldetako historiak entzunalko izango ditugu, eta bueno, aberatxa, bai.
Bueno, karpen pila, jasoko duzuela, esan dezakegu. Beraz, behin laguntza hori jasoko duzula jakinda, mugalariak baitan kokatuko dela zure proiektua jakinda, zein da datorren urratsa, zer egingo duzu?
Bueno, lehena izan zen, taldea osatzea, eta bueno, izan dezake taldea osatuta dugula, momentu honetan sei aktore gaude, Aitor Fernandino, Lander Otaola, Iñaki Beraetxe, Olatz Beobide, Patrizia Urrutia, eta ni neu aktore lanetan izango gea, eta Izaskun Arandia zuzendaritza lanean, aritukoa.
Bueno.
Eta, bueno, lehenengo lan hau izan, talde on bat sortzea, taldea sortuta dago. Eta orain mendik aurrea gidoiari bueltak eman eta pixkanaka pertsonai horiek sortzen hasi.
Gorpuztu, ezta? Buruan dagoen ideia hori nolabait objektu bihurtzen joango zaretela esan dezakegu. Bueno, Azpeitia aipatu dugu, San Agustin kulturguna aipatu dugu, antzerkia ze hizketan ari gara eta ezin alde batera utzi Azpeitin egunotan ospatzen ari diren antzerki topaketak, ze berri dakartzu horren inguruan bikote.
Bueno, nik izango nuke, bueno, aurreko astean ikusi genuenatikan jende ugari izan zela, ia izan zorionez Azpeitiko topaketak jende asko biltzen du.
Eta referentzia dira, ez da, antzerkizaren artean.
Bai, eta posgarria da, ze uneko eun euskeraz ikusteko leku bat da, eta ikusten duzunean aretoa beteta daula bat postutea.
Bai, za, indako lanak eman duen emaitzagatik.
Bai, eta bueno, nik uste ikusitakoak pare bat baditut gogoan da gorde ditut urrena honeak hartzeko lasai hitz egiteko. Baina bueno, nik aipatuko dituzke astebuko ara hontan ikusteko izango ditugunak, bai, pixkat jendeai Ba hori, egun hori gordetzen juteko eta bizkat goa egiten juteko. Eta azaroak zazpian, ostiralean, Arkimidesen printzipioa antzeslana eukiko deu. Aktore bezala Eneko Sagardoi, Lonaiz Jauregi, Xavier Ortuzar eta Aitor Fernandino arituko dira. Eta itzulpena, ze testu hau ez da jatorrizkoa, euskarazko jatorrizkoa ez da, itzulpena Iñaki Ziarrustak egin du.
Gurean izan genuen.
Hori da, hori da. Eta Eneko ere bai, arretun aurreko antzeslanean ere badago. Beraz, bueno, itxura politia du, zalantzan jartzen digu nahiko gai pedofiolearen gaia jartzen digu pixkat zalantzan. Eta bueno, ba, pixkat hitz egiten digu, ba, bueno, musu ez egoki baten gora beran jartzen gaitu, eman den, edo ez den eman, edo nola eman den, edo nola ez den eman, igerileko irakasle batek aur bati eman dion musu batek ekartzen ditun gora bera ere buruz hitz egin
dugu. Eta pedofilia bezalako gai bat.
Bai, ziarka hitz egiten du, baina bai, nik ustez gehiago gai horri buruzko zalantzak jartzen dizkigula pixkat mei gainean.
Bueno, interesgarria, interesgarria eta inkietatea ere bai, inbatean.
Bai. Eta beste aldetik, ba, larun batean Azpeitiarrak egiko ditu ikusteko modua, non gaude antzeslana, Lakrekun antzerki taldearena, eta, bueno, beraiek dakarki dute trilogia, hirugarrengo zatia, aziziran emakumei buruzko antzeslantxo bat egiten, bigarrengo zatia intzuten, da oin hirugarrenakin datozte, eta beraiek dira Gurutze Izmendi, Idoia Uranga eta Laitzola, Izola.
Eta, iru lagun, ez ere gainetik, ez da?
bai, hori da. Bai. Eta, bueno, ba, pixkat berriro ere, ba, iru emakume ezberdinen ikuspuntuak ekarko izkiute holtza gainera, eta, bueno, parra egiteko seguru leku bikaina, bai.
Osongi, osongi, bueno, ba, agenda kontuak ere, nabarmendu eta beste zerbait, antzerkito paketa itiraka?
Bai,
ederki, bueno, ba, amaika kontu izan ditu gurean, antzerki ardatz izan da, Mugalariak proiektuan barneratu gara, Itziarrelia esan bezala sarituetako bat delako, eta San Agustin kulturguneak, Azpeitiko kulturguneak ere bere presentzia izango duelako proiektu horretan, zerbait gehitu nahi baduzu, zeuena da hitza bikote.
Ez, ba, beti bezala, gonbidatu jendea antzerkira gerturatzeko, ondo pasatzeko aukera bikaina dela, eta hori, animatzeko.
Aitor?
Beren ja, antzerkira jatarekin nahiko.
Ederki, ba, Itziar Elias, Euskar Herriko Antzerkizale Elkarteko koordinatzailea, eta Aitor Bengoetxea, Azpeitiko San Agustin Kulturguneko programatzailea. Eskerrik asko bioi, zebra bidera batu eta kontu hauek gure artera ekartzeagatik, eta Itziar zu datorren astera arte, agurtuko zaitugu, eta Aitor zuri ere mila esker, eta nahi duzunera arte.
Hale, eskerrik asko.
Ondo izan.